Tā, kolēģi, lūdzu uzmanību. Tā tad lūdzu balsu skaitītā vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, par balsošanas rezultātiem ievēlo 14. Saeimas sekretāru biedru. Tāda sekretāra biedra ievēlēšana. Saeimas balsu skaitītājs aiz protokols numuru 7. 2022. Gada 1. Novembrī Rīgā Saeimas namā. Vēlēšana zīme numuru 5. Kopumā izgūts 110 vēlēšana zīmes. Deputātiem izsniegts 99 vēlēšana zīmes. Sabojāts un nomainīts 2 vēlēšana zīmes. Dzēstas atlikušās 9 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastas izņemts 99 vēlēšana zīmes, par derīgām atzīts 98 vēlēšana zīmes, par nederīgām atzīts 1 vēlēšana zīme, pret visiem kandidātiem balsots nevienu reizi. Par kandidātiem nodotās balsis. Antoņina Janaševa par 79 pret 19, Linda Liepiņa par 9 pret 89, Svetlāna Čulkova par 10 pret 88. Balsošanas rezultāts par 14. Saeimas sekretāra biedru ievēlēta deputāte Antoņina Janaševa.
Apsveicam Antoņinu Ņinašavu un aicinām ieņemt vietu Saeimas prezidijam. Un, kolēģi, mūsu pēdējais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums ir ministra kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu. Es informēju, ka esmu saņēmis ministra prezidenta Artūra Krišjāņa Kariņa paziņojumu, kurā ir teikts. Saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 12. Pantu, līdz ar jaunievēlētās saimas sanākšanu uz 1. Sēdu un 13. Saimas pilnvaru izbeigšanos, kā arī atbilstoši ministra kabineta iekārtas likuma 19. Pantu 2. Daļai un 3. daļas 1. punktam, paziņoja, ka līdzšinējais ministra kabinets noliek savus pilnvarus. Atbilstoši ministra kabineta iekārtas likuma 21. Pantu 1. daļai, ministra kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saima izteiks uzticību jaunajam ministru kabinetam. Līdz ar to visi 14. Saimas pirmās sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti un saskaņā ar Saimas kārtības rūli sēdēji beidzoties deputāti veic klātbūtnes reģistrāciju. Kolēģi, es lūdzu pirmo reizi izmantot šīs te balsošanas kartes. Lūdzu viņas ievietot. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāta klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Antoņina Ņinašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Nekas piesakieties.
Deputāta klātbūtne reģistrācija nav reģistrējušies, es nolasu tad Gundars Daudze, Ināra Murniece ir un Viktors Pučka. Paldies. Tad, jā, tikai Gundars Daudze nav reģistrējušies.
Paldies, Ņena Našavas kundze. Kolēģi, šī ir pirmā mūsu kopīgā sēde, kur visi jautājumi ir izskatīti. Es tikai gribēju vēl piebilst, ka tepat blakus zālē ir Rituma Ivanova glēzna, kur attēlots ir mūsu parlamenta pirmais priekšsēdētājs Jānis Čakste. Viņa svarīgākās trīs vērtības bija brīvība, demokrātija un neatkarība. Tas ir tas, kas mums šeit visiem ir jāsargā, un to es arī novēlu šiem Saeimas sasaukumam 4 gadu garumā. Paldies! Līdz ar to 14. Saeimas pirmo sēdi pasludinu par slēgtu.